Jæja, hefur hýrt þessa sögu?
Nei, hver sagði þér þessa sögu?
Já, mamma mín, þegar við vorum lítið krakkn og sagði okkur allt og svona sögur sem voru engu glæbri og ekkit ljótt. Allt og svona sögur sem voru eitthvað fallegar, eins og Marja mei og Mjallhvít og svoleiðis sögur.
Hún hefur sagt þér þessa sögu oft, var það ekki? Sagði hún þessa sögu ekki oft?
Já, meðan við varum svo pínlítið og svo þyrstu þessum ekki þegar maður var búin að læra þeim, þá þyrst ekki segja manns.
Nei, en höfðu þið gaman að hlusta á sömu söguna aftur?
Já, 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 já.
En hvað voru þið nú, manst nokkuð hvað varst gömur þér og hættir að hafa gaman að hlusta svona sögur?
Nei, ég get hlust á svona æfintir og sögur ef einhver kæmi og einhver skemmtur og kæmi og segði mér fallega sögur, ég get hlust á hann enn. Og svo það var nú kona í skrítanum sem kom oft og var hjá okkur nætur og hún sagði okkur sögur og til dæmis hún sagði okkur einu sögur. Ég maður hana nú enn. Ég var orðin það, ég var komin í fermingu þá, eða ég var fermingu.
Hefurðu sagt þessa sögu sem varst að segja núna, hefurðu sagt hana áður, eða hefurðu sagt hana oft?
Nei, ég kann hafa sagt hana krökkum svona.
Já, ekki því seinni tíð?
Nei, ekki mörg herran sár, ég hef ekki sagt sögu í mörg herran sár.
Yeah.